Αγαπητοί μου, εισερχόμεθα σε μια καινούργια σειρά θεμάτων, βέβαια από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, αφού καταναλώσαμε 51 ομιλίες εις το θέμα μας περί του Υιού της Παρθένου, περί του Αγίου του Ισραήλ που είδε επί θρόνου μετρημένου ο Ισαΐας, ο Άγιος του Ισραήλ, και δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός, όπως μας το λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, αναφέρεται σε αυτό το όραμα του προφήτου. Και είδαμε ότι ο Μεσσίας, ο Εμμανουήλ, ο μεθυμών Θεός που είναι μαζί μας ο Θεός, είναι παθητός. Αυτά ήταν πάρα πολύ ανάγκη να τα πούμε, να τα δούμε, διότι όπως σας είπα την περασμένη φορά κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, ότι σήμερα προσβάλλεται το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και πρέπει εμείς να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Διότι όπως πολλά σας έχω πει, θα είναι ο τελευταίος πειρασμός της ιστορίας, δηλαδή η αμφισβήτηση του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Το λέγει ο ίδιος ο Κύριος, είναι στην Αποκάλυψη, αλλά το λέγει και στα Ευαγγέλια. Εκεί όταν θα έρθω στη γη θα βρω την πίστη. Και όπως μας πληροφορεί εκεί στην Αποκάλυψη, είναι ο τελευταίος πειρασμός και μεγάλος, ο οποίος θα καλύψει όλη την οικουμένη, όταν μάλιστα θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα αρχίσει να δρά και να ενεργεί κατά έναν τρόπο που πάμε πολλοί άνθρωποι θα τον πιστέψουν, να πολλή η γη θα τον πιστέψει τον Αντίχριστο. Μόνον εκείνοι που είναι δεμένοι με το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, αυτοί δεν θα τον πιστέψουν και θα πούν αυτός είναι ο Αντίχριστος. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσω τη λέξη του Παύλου, το λίμα, το υπόλοιπο, λίγοι άνθρωποι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί εις τον Ιησού Χριστό. Θα πιστέψω για μια στιγμή οι άνθρωποι ότι ο Αντίχριστος είναι ο Μεσσίας, θα δεχθούν το χάρασμα και ύστερα δεν υπάρχει, μετά το χάραγμα δεν υπάρχει η σωτηρία, διότι με το χάραγμα έχουμε άρνηση του βαπτίσματος, διότι με το βάπτισμα δεχόμεθα και εμείς, να το πω έτσι, χάραγμα τη σφραγίδα, γιατί αυτή η λέξη χρησιμοποιείται, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος μας θέτει το Πνεύμα του Θεού και αναγνωριζόμεθα δική του, δηλαδή του της Αγίας Τριάδος παιδιά, ανήκουμε εκεί. Αν όμως δεχθούμε το χάραγμα του Αντιχρίστου, αυτό είναι άρνησης του πρώτου μας, της πρώτης μας φραγίδος, και φαίνεται, είναι ένα θέμα που πολλές φορές έχει κουβεντιαστεί ιδιωτικώς, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει στην περίπτωση αυτή μετάνοια. Δηλαδή δεν θα γίνει δεκτή η μετάνοια. Εάν δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουν ότι επλανήθησαν και πει κάποιος μετανοώ, δεν γίνεται δεκτή η μετάνοια του, ή για να είμαι ακριβέστερος, δεν θα μπορεί μετά ο δεχθείς το χάραγμα του Αντιχρίστου, δεν θα μπορεί να μετανοήσει. Αν θέλετε, έχουμε στοιχεία στην Καινή Διαθήκη, έχουμε στοιχεία και στην προς Εβραίους επιστολή κλπ. Εκείνος λέει που πήρε τη χάρη την αρνήθηκε, όταν θα ήθελε να ξαναγυρίσει δεν γίνεται δεκτός. Και ως παράδειγμα ιστορικό, ένα, γιατί έχουμε κι άλλα κι άλλα, είναι η περίπτωση του Ισάφ. Ο Ισάφ, όπως θα γνωρίζετε, αρνήθηκε τα πρωτοτοκιά του. Εφάβλησε, λέγει, τα πρωτοτοκιά του, λέει η Γραφή. Όταν τόσο εύκολα είπε εις τον Ιακώβ, ο οποίος κάποια στιγμή στάθηκε πονηρός, πως θα αρπάξει τα πρωτοτόκια από τον Ισάφ, τον αδελφό του που ήσαν δίδυμοι, και εμένα πια το φακί το κέρδισε αυτό ο Ιακώβ. Βέβαια τιμωρήθηκε με 20 χρόνια αυτεξορίας. Όμως εδώ τώρα το καταπληκτικό, ο Θεός απεδέχθη αυτήν την υποκλοπή, την υφαρπαγή των πρωτοτοκίων, γιατί έκρινε τον Ιακώβ ότι το άξιος των πρωτοτοκίων, παρότι ο πρωτότοκος ο Ισάφ έδειξε αυτή την αποστροφή, ευαργέσαι, τι θα πει πρωτοτόκια, κολοκύθια στον πάτερο, εγώ πεθάνω από την πείνα, δώσ' μου τώρα να φάω. Εφάβλησε τα πρωτοτοκιά του. Και είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, που επαναλαμβάνεται και στην Καινή Διαθήκη, λέει ο Θεός, τον Ιακώβ ηγάπησε. Εξάλλου Ισραήλ, αυτό θα πει, ηγαπημένος. Και άλλαξε το όνομά του. Ο Ιακώβ έγινε Ισραήλ, ο ηγαπημένος. Και λέει, τον δε Ισάφ εμίσησε, λέει ο Θεός. Και όταν ο Ισάφ αντελήφθη την απάτη που του έκανε ο Ιακώβ, γιατί όταν γύρισε από το δάσος, το βουνό, από τον Ήπεθρο, και του έφερε του πατέρα του ένα σφάγιο και κλπ, τα ξέρετε, να μην τελειώσει ιστορία και αργούμε, και του λέει ο τυφλός Ισάφ, καλά δεν πέρασες προηγουμένως, ποιο, μα εγώ αντελήφθηκα ότι είσαι εσύ. Γιατί είπε βέβαια ο Ισαάκ, όταν έβαλε τις προβιές από ένα κατσίκι εδώ στα χέρια του και τον εχάιδεψε έτσι ο πατέρας του, και είπε, ήταν δασίτριχος ο Ισαάκ, ενώ ο Ιακώβ δεν ήταν δασίτριχος, ας πούμε, ο Ισπανός, αλλά δεν ήταν δασίτριχος. Και λέγει, είπε εκεί ο καημένος ο Ισαάκ, τα χέρια, λέει, είναι του Ισάφ, η φωνή όμως είναι του Ιακώβ. Εν τούτης παχώρησε και ευλόγησε τον Ιακώβ, τον ευλόγησε ως πρωτότοκον. Όταν έρχεται ο Ισάφ, εκπλήσεται ο Ισάκ. Πως είναι δυνατόν, δεν πέρασες προλίγου? Τότε αντελήφθη και ο Ισάκ, αλλά και ο Ισάφ προπαντός, την απάτη του Ιακώβ. Εν τω μεταξύ ο Ιακώβ ετοίμασε τα πράγματά του, η μάνα του τον φυλάδευσε για να μην σκοτωθούν τα δύο αδέλφια. Αυτό είπε, έκανα δύο παιδιά και θα σκοτωθούν τα αδέλφια, τα παιδιά μου. Πατέρα, δώσ' μου την ευλογία σου. Παιδί μου, την έδωσα. Δεν περισσεύει τίποτα? Όχι, παιδί μου. Ακούστε, ακούστε. Όχι, παιδί μου. Μα τίποτα? Πώς να σου το πω. Να είναι το χωράφιο σου έφορα, να είναι τα ζώα σου γόνιμα, αλλά ευλογία πρωτοτόκου πάει, τελείωσε. Μία ήταν αυτή, τελείωσε. Το ακούσατε? Και δεν μπόρεσε να πάρει την ευλογία του πρωτοτόκου ο Ισάφ. Του την αρνείται ο Ισάφ, ο Ισάφ. Θα μου πει, τι δύσκολο πράγμα ήτανε? Αν δεν είναι έτσι, δεν ήταν δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, εκείνος που θα αρνηθεί την πίστη του κάτω από ειδικές συνθήκες, στα έσχατα, δεν θα γίνει δεκτός. Δεν θα γίνει δεκτός. Γι' αυτό σας είπα, η μετάνοια στα έσχατα, οπωσδήποτε τότε, γιατί έχουμε περιπτώσεις, ο Άγιος δια Θεών, πλανήθηκε ο άνθρωπος, παιδάκι 12 χρονών όταν τον περιέταμον, το αντελήφθη αμέσως και ήθελε με μαρτύριο να ξεπλύνει αυτή την άρνηση, την οποία μου το καταλάβαινε 12 χρονών παιδάκι. Ή ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Νεομάρτης, ο Ιδραίος, από μια έτσι συναρπαγή. Μετανόησε, Άγιος έγινε, Μάρτης κλπ. Κλπ. Αλλά εκείνος ο οποίος συνειδητά θα το κάνει αυτό, δεν έχει επιστροφή. Το υπογραμμίζομαι, ας το προσέξουμε. Η άρνηση του βαπτίσματος έχει φοβερές και τελεσίδικες συνέπειες. Ξέρω ίσως κάποιοι να πούν μπα. Εγώ αυτό σας λέω. Σας λέω αυτό και το στηρίζω πάλι στην Αγία Γραφή. Δύο φορές αναφέρεται αυτό στην Καινή Διαθήκη, ότι δεν μπορείς να μετανοήσεις. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Λέει ο Απόστολος Παύλος του προς Εβραίους, εάν λέει ύβρισες, διότι άρνησες ύβριση είναι, εάν λέει ύβρισες το αίμα του Χριστού που σε καθάρισε, πρέπει να υπάρξει κάποιο σούπερ αίμα πιο πάνω από το αίμα του Χριστού για να καθαρίσει την αμαρτία σου. Αλλά δεν υπάρχει σούπερ αίμα, είναι το αίμα του Χριστού. Και συνεπώς τελείωσε. Γι' αυτό πολύ προσοχή, αγαπητοί μου, πολύ προσοχή, να διατηρήσουμε την πίστη μας στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού έως εσχάτων μας και ως εσχάτου της ιστορίας, όποιος βρεθεί να είναι στα έσχατα της ιστορίας. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε από το 24ο κεφάλαιο του Ισαΐου και αναφέρεται να ζήσουν πρώτα ο Θεός. Είναι τέσσερα κεφάλαια, 24, 25, 26, 27. Να ζήσουμε, να θέλει ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, να τα δούμε αυτά. Σας διαβάζω το πρώτο στίχο του 24ου κεφαλαίου. Ιδού Κύριος καταφθείρει την οικουμένη και ερημώσει αυτήν και ανακαλύψει το πρόσωπο αυτής και διασπερεί τους ενοικούντας εν αυτή. Μια σύντομη απόδοση. Να, ο Κύριος καταστρέφει την οικουμένη και θα ερημώσει την επιφάνειά της, της γης την επιφάνεια, και θα ανακαλύψει, θα αποκαλύψει το πρόσωπο της γης έρημο, θα το δείξει έρημο, και θα σκορπίσει εκείνους οι οποίοι κατοικούν εις αυτήν. Για να δούμε. Όπως θα οδεύομαι στο ιερό κείμενο, πολλά θα μας θυμίζουν το βιβλίο της Αποκαλύψεως, επειδή ο λόγος είναι εσχατολογικός. Αναφέρονται καταστάσεις ανώμαλες επί της επιφανίας της γης ως μερική κρίση του Θεού, και ανοίγουν αυτές οι επιμέρους καταστάσεις, ανοίγουν το δρόμο για τη γενική κρίση που βέβαια συμπίπτει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός σαν κριτής συνεχώς επεμβαίνει στην ιστορία πρώτης γενικής κρίσεως, που είναι ο ερχομός του. Έρχεται αοράτος εις την ιστορία και την κρίνει και λαούς και πρόσωπα. Και λαούς και πρόσωπα. Έρχεται διαρκώς. Η πρώτη έλευση του Χριστού, αοράτος πάντοτε, ως κριτού, ήταν η καταστροφή, με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Το 70 μετά Χριστόν. Έκτοτε έρχεται διαρκώς. Όταν επιβάλλει το χέρι του ο Χριστός ως κριτής επάνω σε λαούς, στο καθημάς Βυζάντια, τη Βυζαντινή μας αυτοκρατορία. Έρχεται ως κριτής, έρχεται ακόμη και ως και σε πρόσωπα. Έρχεται στον Ιουλιανό τον Παραβάτη, πρόχειρα σας το λέω αυτό, και σ' όποιον που ακριβώς κρίνεται από τον Χριστό. Έτσι κρίνει λαούς και πρόσωπα αοράτως. Ξέρετε τι είπε ο Ιουλιανός? Είχε πει κάποτε στον Μέγα Βασίλειο, ξέρετε ότι ήταν συμμαθητέ με τον Μέγα Βασίλειο στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι καλά ότι τι κάνεις εκεί, λέει. Όχι, όχι αυτό. Λέγει τι κάνει ο μαραγκός σας, επειδή ο Χριστός ήταν τέκτον, δηλαδή μαραγκός. Τι κάνει ο μαραγκός σας, ακούστε κουβέντα, σου ετοιμάζει το φέρετρο σαν μαραγκός, σου ετοιμάζει το φέρετρο, φοβερό. Και πράγματι εκείνο το νενίκη κάσμα ένα ζωρέ που είπε πεθαίνοντας ήταν σαφώς μια κρίση του κριτού Χριστού σε πρόσωπο. Έτσι λοιπόν έχουμε διαρκώς την παρουσία του Χριστού στην ιστορία. Θα επαναλάβω, σε λαούς και πρόσωπα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, μάλιστα πράγματα τα οποία είναι καταχωρημένα στην Αγία Γραφή παίρνουν μια άλλη, θα λέγαμε, αυθεντία, ότι όταν ο Κύριος εξέφερε την προφητεία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, αμέσως ανεφέρθη εις τα έσχατα. Αμέσως. Πράγμα που δείχνει μια κρίση επί δύο ή πολλών ιστορικών στιγμών με επιμέρους γεγονότα. Αν διαβάσετε, είναι στα Ευαγγέλια, είναι όταν έβλεπε, ήταν απάνω στο όρος των Ελαιών, λίγο πιο ψηλά από την Ιερουσαλήμ, και έλεγαν οι μαθητές του: Κύριε, δες ποταπούς λίθους, κοίταξε, λέει, οικοδομές λίθος, θα πει οικοδομή, κοίταξε οικοδομές λαμπρές κλπ. Και είπε εκείνο το θαυμαστό: Κύριος, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Και όταν τον ερώτησαν οι μαθητές, ποια θα είναι τα σημάδια του ερχομού σου, το πρώτο σημάδι του ερχομού του ήταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αλλά είδατε, του ερχομού σου, διότι ο Χριστός ήλθε αοράτος και έκρινε την προφητοκτόνων και χριστοκτόνων Ιερουσαλήμ. Όταν λοιπόν είπε δια την Ιερουσαλήμ και την καταστροφή της, εκεί συναπτά, δεν αφήνει κανένα κενό, μιλάει δια το τέλος του κόσμου. Τότε λέει: ο ήλιος θα, η σελήνη θα, τα αστέρια θα. Έτσι που θα νόμιζε κανένας ότι η καταστροφή θα ήρθε το 70 μετά Χριστό. Ποια? Η καταστροφή του κόσμου. Αλλά η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι μία μικρή προφητεία που δίνει την αυθεντικότητα και την αξία της μεγάλης προφητείας που είναι το τέλος του κόσμου. Είναι σύνηθες αυτό, συνήθις γλώσσα, συνήθις προφητική γλώσσα στην Αγία Γραφή. Έτσι έχουμε ένα γεγονός, θα επανέλθω, το γεγονός των επιμέρους καταστροφών και του τέλους του κόσμου. Είναι πολλά τα γεγονότα, η ουσία είναι όμως μία. Τι έχουμε δηλαδή? Έχουμε πολλές ιστορικές στιγμές με επιμέρους γεγονότα, ενώ είναι ένα το γεγονός. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας πω ένα παράλληλο παράδειγμα. Όταν ο Χριστός ανεστήθη την πρώτη ημέρα της Αναστάσεώς του, είπε εις τους μαθητάς του, αφού λέει ενεφύσισε εις τα πρόσωπά των, είπε: λάβετε πνεύμα Άγιον. Το πνεύμα το Άγιον όμως το έλαβαν οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι έγινε? Το είπε δυνάμει, λάβετε Πνεύμα Άγιον για να το πάρουν ενεργία δοτική, ενεργία την ημέρα της Πεντηκοστής? Όχι. Όταν είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον, ήταν αυτό που είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Η Πεντηκοστή είναι ένα γεγονός, λάβετε Πνεύμα Άγιον, ένα γεγονός σε δύο ιστορικές στιγμές. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έτσι έχουμε πολλές ιστορικές στιγμές του Χριστού Κριτού, αλλά το ολοκλήρωμα, θα λέγαμε, θα είναι η τελική κρίση. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις προφητείες. Κι άλλοτε σας τα έχω πει, μία προφητεία ενός προφήτου δεν εξαντλείται, αλλά σε επαλλήλους και διευρυνωμένους κύκλους έχουμε επαλήθευση μιας προφητείας. Έχουμε επαλλήλους κύκλους, έτσι. Στο κέντρο, ή μάλλον ένα κέντρο έχουμε, είναι η προφητεία. Όταν εξαγγέλλεται η προφητεία, είναι στο κέντρο. Αυτή θα επαληθεύσει, θα πραγματοθεί σε κάποια χρονική στιγμή, σε ένα μικρό κύκλο. Ύστερα από καιρό θα ξαναεπαληθεύσει σε ένα ευρύτερο κύκλο. Και ούτω καθεξής. Πού τελειώνουν αυτοί οι κύκλοι? Πού εγγίζει η επιφάνεια του τελευταίου κύκλου, η περιφέρεια του τελευταίου κύκλου? Στα έσκατα της ιστορίας. Εκεί τελειώνει. Όλες οι προφητείες πλην των χριστολογικών, εκείνο που είπαν οι προφήτες για τον Χριστό, έρχεται ο Χριστός κλπ, αυτές εξεπληρώθησαν και τελείωσαν. Βεβαίως μίλησαν και για τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αναμφισβήτητα. Προσέξτε, αυτά που λέμε είναι πολύ θεμελιώδη, διότι αποτελούν το κλειδί για να κατανοήσουμε ένα προφητικό βιβλίο. Εάν δεν έχουμε αυτό το κλειδί, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Φυσικά το κλειδί είναι το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν όμως και κάποια, θα λέγαμε, τεχνικά στοιχεία, τα οποία βεβαίως πρέπει να γνωρίζουμε. Λοιπόν, για παράδειγμα, θα σας αναφέρω μία προφητεία του προφήτου Ιωήλ. Είναι γνωστό ότι ο προφήτης Ιωήλ επροφήτευσε για δύο έσχατα. Το ένα έσχατο της πρώτης παρουσίας του Χριστού, το δεύτερο έσχατο της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Μην ξεχνάτε ότι τα έσχατα αρχίζουν από τη στιγμή που εκφέρεται μία προφητεία. Αλλά μεγάλες σημαδούρες οροθέσια είναι, όταν λέμε εσχατολογική προφητεία, είναι δύο έσχατα. Το ένα έσχατο όσον αφορά στην πρώτη παρουσία του Χριστού, και το δεύτερο έσχατο, θα το δείτε καθαρά τώρα, εις τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Για να τα δούμε αυτά. Την προφητεία αυτή του Ιωήλ την χρησιμοποίησε την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος. Συνεπώς, εδώ τώρα έχουμε, τι έχουμε? Έχουμε ερμηνεία θεόπνευστο, όχι μόνο εκφορά θεόπνευστο, αλλά και ερμηνεία θεόπνευστο. Διότι το να κάνει κανείς μια ερμηνεία μιας προφητείας, αν δεν είναι θεόπνευστος, πως γίνεται? Έχουμε λοιπόν δύο σημεία θεοπνευστίας, εκφοράς και ερμηνείας. Και τι είχε συμβεί την ημέρα της Πεντηκοστής? κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο, άρχισαν να λαλούν γλώσσες οι μαθητές, αλλά και οι άλλοι, ήταν 120 άνθρωποι που πήραν το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο οι μαθητές, οι 12, εν τω μεταξύ εξελέγει ο 12ος ο Μαρθίας, αλλά οι όλοι οι 120 που ήσαν στο Ιππερό, δηλαδή η Εκκλησία δέχθηκε το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε μαζεύτηκε ο κόσμος, γιατί έγινε μια μεγάλη βοή μέσα στην πόλη, μια ταραχή περίεργος, και μαζεύτηκε ο κόσμος για να δει περί τίνος επρόκειτο, τι έβγαινε από αυτό το Ιππερό, από αυτό το σπίτι, τι υπήρχε εκεί. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος μίλησε από τον Εξώστη και είπε εκείνα τα οποία είπε, μεταξύ αυτών για να κατοχυρώσει αυτά που είπε, διότι ποτέ οι διδάσκαλοι του Ισραήλ δεν έλεγαν κάτι εάν δεν το κατοχύρωναν επάνω στους προφήτες. Και είπε τα εξής: «Και έστε εν τις εσχάτες, εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσι οι ημών και θυγατέρες ημών, και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται, και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνοι ενυπνιαστήσονται, και έγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι». Ποιες είναι αυτές οι έσχατες μέρες του Ιωήλ, και ποιοι είναι εκείνοι που θα πάρουν τόσο πλούσια το Πνεύμα το Άγιο? Το γεγονός της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και ανέφερε αυτή την προφητεία ο Απόστολος Πέτρος, το γεγονός, ξαναλέγω, της Πεντηκοστής. Αφού λοιπόν το είπε, δεν κάνω πιο πολύ ανάλυση, σας είπα δια τα έσχατα και έστεντε σας χάτες ημέρες, έσχατες σε σχέση με την πρώτη παρουσία του Χριστού. Ευθύς όμως μετά, αφού ανεφέρθη εις τα έσχατα αυτής της πρώτης παρουσίας ο Απόστολος Πέτρος, κάνει ένα πήγημα. Τη λέξη τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά. Ένα σάλτο, ένα πήγημα, χρονικό πήγημα. Και βρίσκεται εις την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, εις τα δεύτερα έσχατα. Βεβαίως αυτό το πήγημα δεν το κάνει ο Απόστολος Πέτρος, το κάνει ο Ιωήλ ο προφήτης. Απλώς το αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος και λέει συναπτά με τα πρώτα που σας είπα, κολλητά δηλαδή, λέει: «Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού», δηλαδή καταστροφή. Σημεία στον τέρας, το τέρας του τέρατος θα πει τεράστιο θαύμα, τεράστια πράγματα, το τέρας του τέρατος, τα τεράστια, τα τέρατα, τα τεράστια στον ουρανό και στη γη, σημεία συγκλονιστικά. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν η ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή, λίγο πριν από τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Τι παρατηρούμε εδώ? Πετιέται στα δεύτερα έσχατα ο προφήτης Ιωήλ. Όμως αυτό συνέβη συναπτά με την Πεντηκοστή? Όχι. Χρονικά γίνεται το πήδημα, λεκτικά γίνεται πήδημα χρονικό, αλλά λεκτικά θα περνούσαν κάποια χρόνια μέχρι σήμερα που πέρασε 2000 χρόνια. Γράφει ο Τρεμπέλας που υπομνηματίζει τον Ισαΐα σχετικά με αυτό το κεφάλαιο τώρα του Ισαΐου: «Ομιλεί του τέστην ο προφήτης περί γενικότερας τιμωρίας και κρίσεως αναφερομένης και εις τα άλλα έθνη», όχι δηλαδή μόνον εις την Ιουδαία. Ακούστε, συμπλέκει, και αυτό είναι μια μέθοδος των προφητείων, η συμπλοκή. Συμπλέκηδε των λόγων και μετά της μελούσης καθολικής κρίσεως. Δηλαδή κάτι που γίνεται τοπικά και στα έθνη και στον Ισραήλ, και εκεί συμπλέκεται, σειράπτεται και η γενική κρίση. Σημαντικό αυτό. Και όπως λέει Ευσέβιος, και διαστέλλεται τη οικουμένη τα περί της μελούσης άπαντας ανθρώπους, διαλείψεστε του Θεού κρίσεως εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων. Ώστε, αγαπητοί, οι προκείμενες προφητείες αυτές που θα διαβάσουμε έχουν επικαιρότητα και δεν εξαντλούνται σε κάποια εποχή με περιορισμένο χώρο. Εκείνα που θα συνέβαινε στον Ισραήλ και συνέβησαν, ή σε άλλους λαούς συνέβησαν και θα συμβαίνουν, είναι, είναι τοπικής φύσεως κρίσης, οδηγούν όμως τελικά στην γενική κρίση. Με αυτό το, με αυτή τη μικρή εισαγωγή που κάναμε, νομίζω κατατοπιστική, νομίζω εφοδιαστήκαμε το κλειδάκι αυτό για να κατανοούμε τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε τώρα να δούμε το ιερόν κείμενο. Ιδού Κύριος καταφθείρει την οικουμένη. Παίρνω αυτό το πρώτο ημιστίχιο του χωρίου που σας διάβασα. Με αυτό το ιδού θέλει να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστου ή των ακροατών για πολύ σημαντικά πράγματα που πρόκειται να συμβούν. Το χρησιμοποιούν και οι Ευαγγελιστές, και ο Λουκάς, ιδού, να. Για να δείξει, να προκληθεί η προσοχή των αναγνωστών ή, είπαμε, των ακροατών. Εδώ ομιλεί ο προφήτης, ιδού Κύριος καταφθείρει την οικουμένη. Οικουμένη λέγεται όλη η γη. Για μια γενικότερα κρίση εδώ ομιλεί ο προφήτης, που όμως θα προηγείται της εσχάτης κρίσεως και της οποίας προτύπωση θα είναι αυτή. Δηλαδή ό,τι θα συμβεί στην οικουμένη. Εδώ πάλι ένα σχόλιο του μακαριστού Τρεμπέλα. Διαβάζω κείμενο. Ο Κύριος θα καταστήσει την γη καινή, το και με έψιλον, άδεια, αραιώνων τους κατοίκους αυτής και ανατρέπων αυτήν κατά το μασορητικόν, το μασορητικόν κείμενο. Θα ξυρίσει ούτως υπήν την επιφάνειά της από παντός χλωρού και πρασίνου. Από παντός χλωρού και πρασίνου, ώστε να φανεί γυμνών το πρόσωπό της. Δηλαδή η επιφάνεια της γης να φανεί απογυμνωμένη, ξερή, όπως είναι η επιφάνεια της σελήνης. Η επιφάνεια της γης καλύπτεται ήδη από βράστηση και από πλήθος ζώων και φυτών, λέει ο Τρεμπέρας. Αραιουμένων τούτων και ερημουμένης της γης θα επιφανεί γυμνών και άσχημων το πρόσωπο αυτής. Σχολιάζει τον Ισαΐα ο Τρεμπέλας. Αυτά προφητεύονται, παρακαλώ, από τον προφήτη Ισαΐα 28 αιώνες πίσω. Αλλά σήμερα μπορούμε να δούμε ότι είναι δυνατή η πραγμάτωσή τους, ότι είναι δυνατή η φαλάκρωση της γης, η ερήμωση της επιφανίας της γης είναι δυνατή, διότι μέσα σε 28 αιώνες, 8 αιώνες προ Χριστού και 20 αιώνες μετά Χριστόν, δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτό το πράγμα, ότι θα μπορούσε να ερημώσει η Ιφίλιος, να φαλακρωθεί η Ιφίλιος. Εν τούτης, για να καταλάβουμε, και θα παίρνω όσο μπορώ παράλληλα και το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, όχι τι άλλο, αλλά για να δίνουμε και μία απάντηση σε εκείνους που είπαν ότι ένας φανατικός και αγράμματος Εβραίος έγραψε την Αποκάλυψη. Να δείτε πόσο παράλληλα βαδίζει το ένα βιβλίο με το άλλο, Ισαΐας και Αποκάλυψη. Αλλά ας τολμήσουν εκείνοι που το έχουν πει, ας τολμήσουν να πούν ότι ο Ισαΐας ήταν ένας αγράμματος και κακοήθης άνθρωπος. Ας τολμήσουν να το πούν. Λοιπόν, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πληροφορεί ότι το τρίτον των ηχθείων της θαλάσσης θα πεθάνει στα μολυσμένα ύδατα των θαλασσών. Το τρίτον της των ηχθείων. Πόσα ψάρια έχει άραγε η θάλασσα? Πόσα ψάρια έχει οι ωκεανοί? Πόσα ψάρια έχουν? Και όμως, λέει, το τρίτον θα πεθάνει. Αυτό μέχρι πριν μερικά χρόνια, μέχρι αν θέλετε στα μισά του αιώνος μας, ήτο κάτι το τελείως ακατανόητο. Πώς μπορούν το τρίτον των ηχθείων να χαθεί, να πεθάνει? Έτσι είναι και η γύμνωση της επιφανίας της γης. Μας μοιάζει ακατανόητο να γυμνωθεί δηλαδή από την χλωρίδα της, χλωρίδα από τα φυτά, εννοείται από τα δάση, αλλά και από την πανίδα της. Πανίδα είναι τα ζώα. Και αυτό μας τώρα μας είναι, ή μόλις χθες αν θέλετε, θα το δούμε αρχής παρακάτω, ακατανόητο. Ακατανόητο. Είναι κάπου ένα-δύο χρόνια, θα το ενθυμίστε, που έγινε ένα παγκόσμιο συνέδριο στη Νότια Αμερική για την απειλωμένη χλωρίδα της γης. Μαζεύτηκαν εκεί, ουσιαστικά απέτυχε το συνέδριο αυτό, διότι προσεβάλλονται διάφορα συμφέροντα μεγάλο επιχειρηματιών. Προσεβάλλοντο οι ταλέποροι, θα το δούμε στον επόμενο στίχο, και αυτοί τι έχουν να πάθουν, στον επόμενο στίχο του Ισαΐου. Και απέτυχε, έφυγαν απογοητευμένοι από εκεί οι συνεδροί, και Έλληνες είχαν πάει. Άκουσαν στις ειδήσεις ότι αυτές τις μέρες πάλι, νομίζω στην Αμερική, όχι τώρα στην Νότια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επανασυνέρχεται το συνέδριο αυτό το οικολογικό για όλη την γη. Συνεπώς θα πάνε εκεί από όλο τον κόσμο στο συνέδριο τούτο. Γιατί? Διότι ήδη έγινε αντιληπτόν τα απέραντα δάση της γης, της Αφρικής, του Αμαζονίου, στη Νότια Αμερική, απέραντα δάση, ζούγκλες πραγματικές, όλο και λιγοστεύουν. Περιττό να σας το πω περισσότερο, το διαβάζετε και το ξέρετε. Από τι? Από την αλόγιστη χρήση που κάνει ο άνθρωπος. Αλόγιστη χρήση. Αρκεί να σας πω, θα το δούμε λίγο παρακάτω, ότι μόλις του Σαββάτου είδησης, προχθές, έχει πολύ ανοίξει αυτή η τρύπα του όζοντος εις τους πόλους, και καταλαμβάνει η τρύπα 20 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά μέσα στα 4 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και περισσότερο. Γιατί στα 4 και όχι στα 5? Γιατί ορίστηκε στο τέλος του 2000 να καταργηθούν εκείνα τα όποια που κατεργαζόμεθα εδώ στη γη, είναι τα αέρια αυτά που βάζουν στα ψυγεία κλπ. Διότι πρέπει οι βιομηχανίες να αποσβέσουν τα κεφαλαιά τους. Μεγάλη ζημιά. Δεν είναι ζημιά το ότι μπαίνει η ακτινοβολία του ηλίου και καταστρέφει, Εδώ κινδυνεύουν οι πόλοι να λιώσουν, ο βόρειος πόλος να λιώσουν τα χιόνια, γιατί υπάρχει και ανάλογη νομίζω και στο νότιο πόλο τρύπα, και ότι μπορεί να πλημμυρίσουν, ναι, ναι, να πλημμυρίσουν όλα τα λιμάνια της Ιφιλίου. Ναι, διότι αυτό το νερό συγκρατείται εκεί υπό τη μορφή πάχου. Αυτό δεν το βλέπουν. Είμαστε μειοπικοί. Βλέπουμε τα συμφέροντά μας τα σήμερα, την τσέπη μας σήμερα, και θα καταργηθούν αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε αμέσως να καταργηθούν άπαξ και το ανεκάλυψαν. Θα γίνει αυτό ύστερα από 4 χρόνια. Προσέξτε, θα δούμε κάτι παρακάτω. Με τα χεράκια μας κάνουμε την καταστροφή. Με τα χεράκια μας. Δεν την κάνει ο Θεός την καταστροφή. Επιτρέπει να γίνει η καταστροφή. Είναι το καταπαραχώρηση θελημάτων. Ουσιαστικά την καταστροφή την κάνουν τα χεράκια μας. Θα το δείτε, θα το κατοχυρώσω λίγο πιο κάτω. Έτσι, ποια είναι η αιτία αυτής της απογυμνώσεως της γης μας? Η αύξηση της αλαζονίας μας, της αλαζονίας του ανθρώπου, που εν ονόματι του πολιτισμού κατασπαταλά την κτίση. Έχουμε πολλές φορές ακούσει ότι δεν σταματάει ο πολιτισμός. Γιατί δεν μπορεί να σταματήσει? Όταν αντιλαμβανόμεθα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, θέλεις στο χώρο του εργαστηρίου να είσαι ερευνητής και να βρίσκεις ό,τι θέλεις κάτω. Στις εφαρμογές όμως δεν μπορείς να λες ότι ο πολιτισμός είναι ατελεύτητος, όπως ακριβώς εκείνος ο γνωστός οικονομολογικός νόμος, όπως κτίζω, κάποια στιγμή γίνεται μια πτώχευση. Δεν ξέρω πιο καλά αυτά τα οικονομολογικά, εσείς τα ξέρετε, και ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή τον πύργο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον πολιτισμό. Πού θα φτάσουμε? Πού θα φτάσουμε? Τι θα γίνει? Η κυρία Ραδιενέργεια στέκεται η μεγάλη απειλή πάνω από τα κεφάλια μας. Να κάνουμε εργοστάσια πυρηνικά, να κάνουμε. Ναι, αλλά αυτά όμως τι θα γίνουν με εμάς όταν τα εδάφη του Τσερνομπίλ για να αποπυρηνικοποιηθούν χρειάζονται μερικά εκατομμύρια χρόνια? Δεν είναι ανόητος ο άνθρωπος? Θα μου πείτε πού να βρει την ενέργεια. Κάπου ας αρχίσει να δαμάζει την εφαρμογή του πολιτισμού. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει, τι λέει αυτός ο άνθρωπος για μένα? Ναι, έτσι φτάνει ο άνθρωπος σε αδιέξοδο, και όταν φτάσει σε αδιέξοδο, αυτό πια σημαίνει καταστροφή και της γης. Τη βλέπουμε την καταστροφή της γης, λέγεται και ξαναλέγεται η καταστροφή της γης και του ανθρώπου. Καταστροφή, γιατί όταν καταστραφεί η γη δεν θα καταστραφεί και ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος από που ζει? Από τη γη δεν ζει? Έτσι, αγαπητοί, έχουμε το διαβόητο οικολογικό πρόβλημα. Στους παρακάτω στίχους, των 5ο και των 6ο, εκεί θα μας πει ότι η κυρία αιτία της καταστροφής της γης είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων. Δηλαδή, ο ιδονισμός και το υλικό συμφέρον. Θα το δούμε όταν πάμε εκεί. Ή γενικά η αποστασία. Λέγει ο Θεός, συγγνώμη, αυτές λοιπόν είναι οι αμαρτίες που φθείρουν την γη μας. Όπως ακριβώς προκάλεσαν την φθορά της γης οι αμαρτίες των πρώτου Νοέ ανθρώπων, και επήλθε ο κατακλυσμός. Μόνο που ο κατακλυσμός κατέστρεψε τους ανθρώπους, ουσιαστικά δεν κατέστρεψε τη γη. Ουσιαστικά. Αλλά κατεστράφησαν οι τότε άνθρωποι. Τώρα τώρα θα καταστρεφεί και η γη και οι άνθρωποι. Και να κάνω μία έτσι αναφορά στη γένεση. Λέει εκεί ο Θεός: ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτούς σάρκας. Είναι η ληστέ, η ληστέ. Και είδε Κύριος ο Θεός την γην και είναι κατεφθαρμένη. Έριξε μια ματιά ανθρωπό παθήσε εδώ έκφραση, ότι δηλαδή ρίχνει μια ματιά και βλέπει και ανθρωπομορφική, βλέπει τη γη ότι ήταν τι, κατεφθαρμένη, ότι κατεύθυρε πάσα σάρξ την οδόν αυτού. Γιατί κάθε άνθρωπος κατέστρεψε την οδό του Θεού, κατεύθυρε την οδό του Θεού. Και ειδού εγώ, λέει ο Θεός, καταφύρω αυτούς και την γη, και εγώ θα τους καταστρέψω. Αλλά από πού ξεκινάει η καταστροφή? Από τους ανθρώπους. Οι απειλές αυτές έρχονται τώρα από την Αγία Γραφή, όπως και οι απειλές της Αποκαλύψεως έρχονται να συμπληρώσουν τον προφήτη Ισαΐα. Ή αν θέλετε, επειδή χρονικώς προηγείται του Ισαΐας, έρχονται οι προφητείες του Ισαΐου να συμπληρώσουν την Αποκάλυψη, όπως θα το βλέπουμε αρκετά συχνά παραλλήλως αυτό. Και πηγαίνουμε εις τον δεύτερον στίχο, αγαπητοί. Και λέγει ο δεύτερος στίχος: και έστε ο λαός ως ο ιερεύς, και ο πες ως Κύριος, και η θεράπαινα ως η Κυρία. Έστε ο αγοράζων ως ο πολλών, ο δανείζων ως ο δανειζόμενος, και ο οφείλων ως ο οφείλη. Και θα είναι ο λαός σαν τον ιερέα, από πλευράς ισοτιμίας θα το δείτε, ο δούλος σαν τον κυριό του, η δούλη σαν την κυρία της, αυτός που αγοράζει σαν και εκείνον που πουλάει, αυτός που δανείζει σαν και εκείνον που δανείζεται. Ισοτιμία. Τι είναι αυτή η ισοτιμία? Σε μια κατάσταση φθοράς, το αποτέλεσμα στον πληθυσμό της γης θα είναι εξισωμένο. Το προσέξατε αυτό? Δηλαδή, είτε κανείς βρίσκεται στη θέση του λαού, είτε στη θέση του ιερέως, όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο ιερεύς είχε κάποιο αξίωμα, θα είναι το ίδιο. Θα πάθουν και οι μεν και οι δε το ίδιο. Όπως εξισούται στις συμφορές ο δούλος με τον κύριο, η δούλη με την κυρία της, ο αγοραστής με τον πολλούντα, ο δανειστής με τον δανειζόμενο. Τι έχουμε? Κοινή συμφορά. Δεν θα έχει συμφορά ο λαός και δεν θα έχει ο ιερεύς. Δεν θα έχει συμφορά ο δούλος και δεν θα έχει ο κύριος, ο έμπορος και δεν θα έχει ο αγοραστής. Κοινή σύμφορα. Προηγουμένως σας είπα ότι τα συμφέροντα των πολύ μεγάλων διεθνιστικών επιχειρήσεις, με μεγάλα τραστ, καταστήματα, εργοστάσια κλπ, δεν τους συμφέρει να καταργηθεί αυτό το αέριο που καταστρέφει το όζον. Εδώ μοιοπικά βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν όμως ότι αυτή η ζημία δεν θα επέλθει εις τους αγοράζοντας, εις το λαό, αλλά θα επέλθει και εις αυτούς. Διότι όταν έρχεται επάνω στη γη μας άφθονη η ραδιενέργεια οι κοσμικοί λεγόμενοι, δηλαδή από τα αστέρια και τον ήλιο, γιατί παράγουν ραδιενέργεια. Δεν λέω για τα εργοστάσια που έχουμε στη γη, αλλά έρχεται από την κοσμική ακτινοβολία, από το άνοιγμα αυτής της τρύπας, ότι δεν θα πάθει καρκίνο εγώ απλώς, θα πάθεις και εσύ καρκίνο. Αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Αυτό θέλει να πει ο στίχος αυτός. Θα επέλθει εξίσωσης συμφοράς. Έτσι θέλει να μας πει ακόμη ότι τα κοινωνικά αξιώματα, η οικονομική υπεροχή, τι θα κάνεις, καταφύγια, εκεί θα ζεις, δεν θα σώζουν τα πρόσωπα. Πράγματι, σε μια πολεμική επιτόπου τώρα, τοπικά πράγματα, σε μια πολεμική σύραξη ή μια φυσική καταστροφή, σεισμός, πλημμύρα κλπ, δεν πάσχουν όλοι το ίδιο? Μπορεί να πει κανείς σε ένα σεισμό ότι σώζει ο πλούσιος στο σπίτι του και εκείνου το σπίτι γκρεμίζει και του φτωχού γκρεμίζει, ή μία πλημμύρα δεν καταστρέφει την καλύβα, καταστρέφει και το άλλο το σπίτι. Δηλαδή εξίσωση συμφοράς. Προπαντός εδώ στα πολύ μεγάλα θέματα, στα λεγόμενα περιβαντολογικά θέματα. Σας είπα για τη ραδιενέργεια. Έχουμε δύο πηγές χοντρικά, γιατί η ραδιενέργεια βγάζει και η τηλεόραση σαν συσκευή. Ναι, σας κάνει εντύπωση, πολύ εντύπωση θα σας κάνει, ότι και αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα των 50 περιόδων, το λεγόμενο βιομηχανικό ρεύμα, και αυτό κάτι παράγει. Τελευταία άρχισαν και αυτό να το υπολογίζουν. Ξέρετε, και ότι παθαίνει κανείς προσβολή από ραδιενέργεια και από αυτό το φως των 50 περιόδων. Ναι, αλλά βασικές χοντρικές πηγές είναι τα διάφορα εργοστάσια που παράγουν ραδιενέργεια και η λεγόμενη, σας είπα, κοσμική ακτινοβολία, την οποία κοσμική ακτινοβολία με έναν Γκάγκερ Μίλλερ, με έναν μετρητή, μπορούμε ωραιότατα να την μετρήσουμε, να την αποκαλύψουμε, και μάλιστα με ήχους σε ένα μεγάφωνο. Είναι κάτι που το έχω κάνει πείραμα και εγώ στο εργαστήριο της σχολής μας. Ναι, τώρα εδώ η ραδιενέργεια αυτή θα μας τσουρουφλήσει. Ήδη λέγεται, μη μένετε το καλοκαίρι στις μεσημεριάτικες ώρες στη θάλασσα κλπ, γιατί ο ήλιος είναι ωραίος ήλιος, ωραίος ο ωφέλιμος, είναι καρκινογόνος, είναι επιβλαβής. Λέγεται αυτό, νομίζω δεν το ακούτε πρώτη φορά. Αλλά το σπουδαίο, ότι όλοι, σας είπα, εξίσου αρρωσταίνουν με ποικίλες αρρώστιες, όλοι εξίσου. Και η διαδικασία είναι ότι ο άνθρωπος έφυρε την γη με την αλόγιστη και σπάταλη χρήση της, όπως την έφυρε και με τις αμαρτίες του και όπως και στην περίπτωση του κατακλυσμού. Και η κτήση τώρα στρέφεται κατά του ανθρώπου και τον τιμωρεί. Ναι, στρέφεται κατά του ανθρώπου και τον τιμωρεί. Το τόσο χρήσιμο νερό που το είχε ανάγκη ο άνθρωπος δεν έγινε κάποια στιγμή πολύ και τον έπνιξε εις τον κατακλυσμό. Έτσι τώρα εδώ ο ίδιος ο άνθρωπος επισύρει την οργή του Θεού επάνω του, και τότε στρέφει τη φύση εναντίον του. Ακούστε μία φράση πολύ χαρακτηριστική. Είναι από τη Σοφία Σολομώντος 5,17. Ότι ο Κύριος, ο Θεός, οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Οπλοποιήσει την κτήση. Θα μεταβάλει την κτήση σε όπλο εναντίον των εχθρών, των ασέβων ανθρώπων. Θα κάνει την κτήση, το λέω τρίτη φορά, όπλο εναντίον των ασέβων. Μήπως το τόσο αναγκαίο νερό δεν έγινε όπλο εναντίον των πρώτων εκείνων της γενναίας του νόη ανθρώπων? Πολύ χαρακτηριστικό. Και λέει στη συνέχεια: και πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου. Ευκύκλων τόξο θα πει πολύ καλοτεντωμένο τόξο. Τόξο. Πορεύσονται, θα πάνε εύστοχοι βολίδες. Δηλαδή βολίδες, βολίδα, παίρνω μια πέτρα και την πετάω, είναι μια βολίδα. Εύστοχοι, θα βρίσκουν το στόχο τους. Αστραπών λέγει, των νεφών επισκοπών αλούνται, θα βρίσκουν το σκόπευτρον και θα καταστρέφουν, θα καταστρέφουν τους ασεβείς. Και εκ πετροβόλου θυμού, ένας θυμός που θα εκφράζεται με πέτρες που θα πετιώνται, πλήρης ρυφίσονται χάλαζε, θα πέφτουν χαλάζια, χαλάζια. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδων θαλάσσης. Προσέξτε, εδώ προσωποποιεί την φύση και λέει ότι η φύση, η θάλασσα, θα αγανακτήσει με τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Θα αγανακτήσει, δηλαδή θα στραφεί εναντίον του ανθρώπου. Προσωποποιημένη, ποταμίδες συγκλήσουν είναι αποτόμος. Συγκλείω, το κλίμα ύψιλον, θα πει δημιουργώ κατακλυσμών, ξεχύλισμα, και τα ποτάμια λέει απότομα θα ξεχυλήσουν και θα καταστρέφουν τα έργα των ανθρώπων. Αντιστήσεται αυτής, θα σταθεί δηλαδή εναντίον των ασεβών. Πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα θα πει άνεμος εδώ, δυνατή άνεμη καταστρεπτική, και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς, και σαν τη λέλαπα θα τους ψιλολυκμίσει. Λυκμίζω είναι όταν στο παλιό αλόνι το έβαζαν μέσα, λυχνίζω δηλαδή, έβαζαν μέσα το ζυτάρι, το κριθάρι, να το λυχνίσουν. Στην αρχαία γλώσσα λέγεται λυκμίζω, δηλαδή θα, και ξέρετε εκείνο που παίρνει μετά ο αέρας, το ψηλό ψηλό εκείνο άγυρο, έτσι θα μοιάζουν οι άνθρωποι πια. Θα τους λυκμίσει η καταστροφή που θα υπάρχει επάνω στην γη. Και συνεχίζει στο πέμπτο κεφάλαιο Σοφίας Σολομώντος: και ερημώσει πάσαν την γη ανομία, και η ανομία θα ερημώσει όλη την γη. Η ανομία λοιπόν, όπως βλέπουμε καθαρά, ερημώνει τη γη, γιατί αυτή επισύρει την οργή του Θεού και την καθιστά έρημη και ολιγάνθρωπη. Θα ήθελα να ξέρω αλήθεια, εκεί στο χώρο του Τσερνομπίλ, ποιοι και πόσοι κατοικούν. Θα ήθελα να το ξέρω. Σαφές λοιπόν είναι ότι η τιμωρία του Θεού βρίσκεται στα ίδια τα χέρια του ανθρώπου. Όπως ένα μικρό παιδί, του λέμε μην εγγύεις εκεί που είναι φωτιά, μόνο του πηγαίνει και καίγεται με τα χέρια του και με τα πόδια του, πηγαίνει και καίγεται. Χαρακτηριστικό είναι που λέει η Σοφία Σολομώντος στο πρώτο κεφάλαιο, και με αυτό να τελειώσουμε: ασεβείς δε τέσχερσί, οι ασεβείς με τα χέρια τους και τις λόγεις και με τα λόγια τους προσεκαλέσαν το αυτόν, κάλεσαν το θάνατο. Φίλων οι γησάμενοι αυτόν, τον θεώρησαν φίλο των θάνατων, ετάκησαν και συνθήκην έθεντο προς αυτόν, ότι άξιοι εσύ της εκείνου μερίδος είναι. Με τα χέρια τους οι άνθρωποι έφτασαν εις τον θάνατο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Δεν δίνει ο Θεός την καταστροφή. Θα το δούμε στη συνέχεια, πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά. Ο Θεός επιτρέπει την καταστροφή, γιατί και ο άνθρωπος είναι ένας καταχάνη Θεός, δημιουργός επάνω στη γη. Αυτά είχε να μας πει ο προφήτης Ισαΐας, αγαπητοί μου, απόψε.